Бүгін Татарстан президенті Рустем Миннеханов Иран Ислам Республикасының Гилян провинциясы губернаторы Асадулла Аббаси белән онлайн очрашу үткәрде. Рустем Миннеханов әйткәнчә, Татарстан Иран Республикасы белән Россия-Иран мөнәсәбәтләрен ныгытуга юнәлдерелгән хезмәттәшлекне югары бәяли. Россия белән Иран арасында төбәк-ара мөнәсәбәтләрне үстерүгә юнәлдерелгән элемтәләрне хуплый. Рустем Миннеханов шулай ук Гилян провинциясы губернаторына агросәнәгать комплексы өлкәсендә хезмәттәшлекне активрак үстерергә Халал стандартларына җавап биргән продукция белән алмашыны җайга салырга, сәүдә сәнәгать палаталары һәм сәнәгать зоналары арасында үзара элемтәләрне ныгытырга тәкъдим итте. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Алга һәм Тимир батальоны хәрбиләренә бер тапкыр бирелә торган түләүне 260 мең сумнан 360 мең сумга кадәр арттыру турындагы указны имзалаган иде. Шушы указ нигезендә ул президент каршындагы дәүләт торак фондына Алга һәм Тимир батальоны хәрбиләре өчен яңа торак программасын эшләргә йөкләме бирде. Ул республика батальоннарына үз теләге белән баручыларга торак шартларын яхшыртуга юнәлдерелгән. Хәзер республикабызда Алга һәм Тимир батальоннарына вәкилләр туплау дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, аларга федераль түләүләргә өстәп, Татарстанда 360 мең сум акча, заманча экипировка, иминиятләштерү һәм пособие бирү каралган. Элемтә өчен Казанда 221-44-52 телефоны эшли. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда янгын куркынычы сезоны башланганнан бирле Кыру Үлән һәм Чүпшәр янының 131 очрагы теркәлгән. Тулайым алганда Татарстанда гомуми мәйданы 16400 гектар булган территориядә 800 янгын чыккан. Шул ук вакытта республикада урман янгыннары теркәлмәгән. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы Министрлар кабинетында узган брифингта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе башлыгы Рафис Хабибуллин сөйләде. Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры Рауль Кузюров республикабыздә күрелгән чараларга тукталды.
Ял көннәрендә кешеләр күпләп килә торган урыннарда вакытлаша постлар оештырылды. Гомумән урманнарда янгын чыгу турындагы хәбәрләрне оператив хәл итү өчен резервта кирәкле кешеләрдә чаралар да бар. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында янгын чыгу куркынычына космик мониторинг дәвам итә. Авиация ярдәмендә һәм җир өстендә күзәтүләр алып барыла. Бөтен мәгълүмат урман янгыннарын сүндерү үзәге дәүләт бюджет оешмасының төбәктәге диспетчерлык хезмәтенә җиткерелә. Ул тәүлек әйләнәсә эшли. Халык арасында урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү буенча агитация аңлату эшләре дә дәвам итә. Утны туктат мәгълүмат компаниясе кассаларында бүгенге көндә 1800 лекция уздырылды. Авыл җирлекләрендәге халык җыеннарында әңгәмәләр үткәрелде. Чыгышлар ясалды. Белем бирү йортларында 164 дәрес үткәрелде. 9,5 мең листовка белешмәлек һәм брошюра таратылды. Күрелгән һәм гамәлгә ашырыла торган чаралар урманнарда янганларны булдырмый калырга ярдәм итеп дип өметләнәбез.
Август һәм сентябрь айларында Казанда хәрәкәттә бәрәкәт проекты дәвам итәчәк. 18 августта мастер-класс Шулпан мәдәният йорты каршында узачак. 28 августта Шереккүл паркында импровизация буенча дәресне Нурбек Батулла үткәрәчәк. Ә 30 августка татар бию буенча мастер-класс планлаштырылган. Сез яңалыклар белән танышасыз. Сәламәтлек турында. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 97 кешедә ковид ачыкланган. Шул рәвешле пандемия башланганнан бирле төбәктә 154986 кеше инфекция йоктырган. StopCoronavirus.rf порталы мәгълүматлары шуны күрсәтә. Республиканың 64 кешесен хастаханәгә салганнар. 7 кеше саукан. COVID-19 авыруларының яңа очраклары саны август башыннан арта бара. Исегезгә төшерәбез, 8 августтан 14 августка кадәр COVID-19 белән авыручылар саны Россиядә 52.2%-ка арткан. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 17 август шәрсенбе көнне аязучан болытлы һава, яумчымнарсыз диярлек, җил көнчыгыштан талгын, һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр, көнбатыш районнарда 16 градуска кадәр, көндез 24 градустан алып 29 градуска кадәр.